Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă salutăm cu multă bucurie într-o nouă întâlnire pe frecvențele radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, gazda voastră, iar în regia tehnică se află colegul meu, Adrian Sechei. Zilele sunt mai senine când ai pace în cămin. Te întorci cu nerăbdare acasă pentru că te bucuri de dragostea și sprijinul partenerului. De aceea, este foarte important pe cine alegi ca tovarăș de viață. Și dacă ai ales deja, cum se pot schimba lucrurile în bine? Azi ne ocupăm de această temă într-o serie de emisiuni pe care am intitulat-o Formarea și supraviețuirea unui cuplu ieri și azi. Vor fi 4 părți pe care vă invităm cu drag să le urmăriți. Ne este alături în acest subiect psihoterapeutul Benjamin Zeiler. Bine v-am regăsit, domnule Zeiler! Vă mulțumim tare mult că ați acceptat să fiți și astăzi împreună cu noi și să ne împărtășiți din înțelepciunea dumneavoastră.
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit!
Vă mulțumim că răspundeți invitațiilor noastre. Prețuim îndrumarea pe care ne oferiți de fiecare dată. În primul rând, vă provoc să vedem ce este cu titlul acesta pe care l-am dat seriei pe care astăzi o începem. Este un titlu destul de cuprinzător, căruia i-am spus formarea și supraviețuirea unui cuplu. Și pentru că nu avem decât suportul audio, ascultătorii noștri ar fi văzut, dacă aveau și elementul vizual, că am pus în paranteză supraviețuirea. Haideți să explicăm puțin de ce am fi făcut lucrul acesta. Pentru că poți să viețuiești bine și să prosperi într-o familie sau poți să supraviețuiești doar. Spuneți-ne puțin despre ce este vorba.
Da, exact așa stau lucrurile. Prefixul supra face distinția dintre o căsnicie fericită, împlinită și binecuvântată în comparație cu o căsnicie care doar își târâie zilele de astăzi pe mâine. E foarte mare diferența și vreau să precizez chiar de la început faptul că Dumnezeu e cel care a inventat familia, a binecuvântat-o, el este promotorul familiei și dorința lui este ca satisfacția maritală să fie maximă.
Și dacă ar fi să continuăm titlul acesta deja lung, am fi zis și ieri și astăzi. Deci formarea și supraviețuirea unui cuplu ieri și astăzi. De ce credeți că este nevoie să mai facem precizare și la un ieri? De ce este nevoie să facem această comparație cu trecutul?
Având în vedere procentul destul de mare de cupluri care declară o insatisfacție în relația de cuplu, constatarea aceasta dureroasă m-a determinat să fac un studiu, să văd cum se formau și cum se desfășura viața într-un cuplu în vremurile vechi, începând cu perioada patriarhilor și până în urmă cu vreo 70-50 de ani, pentru că de atunci au apărut o serie întreagă de schimbări. Spre exemplu, secolul XIX, secolul XX este momentul istoric în care femeia primește integrare socială, primește dreptul de vot. Modelul de familie, de implicare socială, suferă niște schimbări. Și atunci, văzând această diferențiere, această graniță între două epoci istorice, am făcut acest studiu comparativ pe care simbolic l-am numit ieri și azi.
Cum se forma o familie mai de mult ieri?
Da, ieri era valabilă următoarea formulă, următorul model. Dacă deschidem Biblia și urmărim textele care prezintă implicit, dar și explicit, felul în care se constituia o familie și felul în care se desfășura viața într-o familie, atunci putem observa următoarea caracteristică. Prioritare în vremea respectivă erau interesele de grup. Pe primul loc era interesul familiei mari, lărgite, a tribului, a satului, a cetății, a poporului, iar interesele secundare erau cele personale. Aceasta realizează o specificație extrem de importantă și acesta este punctul de pornire. Atunci când individul era integrat într-un grup de care aparținea, nu îi putea fi indiferent binele sau răul grupului respectiv. Și se știe asta și astăzi, familia este celula de bază a societății. Tot atunci putem zice că familia era structurată și funcționa după un model unic. Adică erau niște reguli, niște proceduri pe care toată lumea le respecta. Pentru că nimeni nu vroia să ajungă oaia neagră sau cioara albă a satului. Toți aveau interesul să se integreze exact în normele de procedură care erau respectate. Bineînțeles că excepții au fost totdeauna, dar marea majoritate a populației se străduia să se integreze în aceste modele, în aceste șabloane de înființare și de funcționare a unei familii.
Să vorbim acum despre structură puțin. Cum era structurată familia atunci?
Aspectul care iasă în evidență imediat când facem o astfel de analiză retrospectivă este faptul că întâlnim familia mare, familia lărgită, familia puternică. Într-o casă erau 3, 4, chiar și 5 generații prezente. Eu mi-aduc aminte, în urmă cu 50 de ani, în comuna în care eu m-am născut și am crescut, știam în fiecare casă cine stă, cel puțin pe două străzi, strada pe care locuiam noi și strada pe care locuiau bunicii mei. Și în fiecare casă erau 3 generații 100% prezente și rămășițe din a 4-a generație, în cazuri foarte rare și din a 5-a generație. Dar imaginea aceasta este de familie mare, familie puternică, o familie în care toți erau prezenți, erau activi, își descopereau locul și rolul lor și își îndeplineau rolul acesta.
Și cu asta cred că am identificat una dintre primele diferențe a familiei de ieri și cea de astăzi. Dacă ieri era familia la oaltă, una, două, trei, cinci generații, poate și mai mult dacă vorbim despre patriarhi care au trăit mai mult, astăzi cei doi căsătoriți își iau zborul imediat din cuib de sub protecția părinților. Ce mai putem să menționăm la aspectul acesta al diferențelor de ieri și de astăzi în dezvoltarea și susținerea noii familii?
Dacă ieri pe primul loc erau interesele de grup, astăzi pe primul loc sunt interesele personale. Asistăm la o atomizare a familiei, la o segregare, la o separare, până acolo încât noi am ajuns să numim familie monoparentală, bineînțeles, acolo unde este prezent doar unul dintre parteneri care se străduiește, în foarte multe cazuri chiar se chinuie să crească un copil. Deci aceasta este o primă foarte mare și serioasă diferență între familia de ieri și familia de azi.
Cu această diferență deja subliniată, este modelul biblic relevant în lumea modernă?
Ca să răspund corect, trebuie să spun da și nu, sau nu și da. Pentru că, din fericire, există încă un procentaj din populație care respectă principiile biblice cu privire la formarea și supraviețuirea unei familii, a unui cuplu, dar, așa cum spun sociologii și teologii, noi trăim în epoca postmodernă și postcreștină, pentru că din foarte multe puncte de vedere societatea de astăzi nu mai seamănă cu o societate creștină autentică, cum a fost în urmă cu câteva sute de ani, spre exemplu. Și atunci, în contextul acesta, în care Biblia încet, încet își pierde relevanța, atunci, în mod cert, pentru unii, Biblia nu mai reprezintă un model de constituire a familiei și de viețuire a ei.
Modelele influențează nu numai la nivel individual, dar influențează și familiile. Astăzi, vedetele sunt mereu în văzul nostru și pot să insufle anumite comportamente, să dea tonul în modă și să crească interesul pentru anumite domenii. Care erau modelele mai de mult, înainte de televiziune și internet?
Întotdeauna în societate au existat modele. Dacă mergem chiar la prima familie, în grădina Edenului, modelul lor, în mod explicit, din punct de vedere al viețuirii morale, al felului de relaționare interpersonală, modelul acesta este modelul suprem, Dumnezeu. După care vedem că primii noștri părinți, Adam și Eva, copiază modelul acesta, pe care apoi îl transmit mai departe cu eficiență mai redusă însă, pentru că apare această duplicitate a modelelor. Nu mai putem vorbi de un singur model și ăla pozitiv, ci putem vorbi despre o multiplicare a modelelor. În familia de ieri erau niște tipare, niște șabloane comportamentale obligatorii și un aspect foarte important, responsabilitatea pentru întemeierea unei familii era a bătrânilor, pe care o transmiteau treptat, treptat tinerilor. Prin asta eu nu vreau să fiu un nostalgic al vremurilor apuse. Nu vreau să închid ochii și să declar că pe vremea aia nu se făcea nicio greșeală. Din nefericire s-au făcut greșeli și atunci. O principală greșeală era în dreptul unora să nu se țină cont de părerea, de opinia tinerilor și bătrânii să se gândească doar la aspectele administrative, financiare, să țină cont doar de nivelul social în care se găseau cele două familii și în situații de felul acesta sigur s-au făcut greșeli. Dar dacă privim lucrurile în ansamblul lor, asumarea acestei responsabilități de întemeiere a unei familii nu este o responsabilitate simplă. Trebuie să ai un pic de experiență, să ai niște informații, să ai un pic de expertiză, nu numai la aspectele fizice, care sunt exagerate astăzi, în detrimentul celorlalte aspecte, spre exemplu, de caracter. Și atunci, în vremurile biblice, întâlnim modele foarte reale și foarte concrete și aș vrea să pornim într-o călătorie chiar de la poporul Israel. Felul în care era organizată tabăra, în ordine, în mijlocul taberei era cortul întâlnirii cu prezența vizibilă a lui Dumnezeu. Apoi corturile frumos, în ordine, curățenie, disciplină, așezate pe triburi. Asta cu privire la poporul Israel, mai ales în perioada celor 40 de ani de călătorie. Dacă ne uităm puțin la, așa cum am amintit deja, la mărimea acestor familii, avem, spre exemplu, familia patriarhului Iacov, în care se nasc 12 băieți și o fată. Familie mare, familie numeroasă. Dacă venim mai aproape, putem găsi relatări istorice și biblice și profane cu privire la familiile de leviți, care erau iarăși familii mari. Asta era imaginea de familie tradițională. Dacă intrăm puțin în arhiva familiei tradiționale românești, vom găsi aceeași imagine și pe internet vreau să-i încurajez pe ascultătorii noștri să facă cercetarea asta și vor descoperi o familie mare în care la mijloc sunt bătrânii, În preajmă sunt băieții cu nurorile, fetele cu ginerii și o armată întreagă de nepoți. Ăsta este modelul vechi de familie tradițională. Și într-una din imaginile pe care le-am găsit pe internet, am observat un detaliu care vorbește cât se poate de grăitor despre mentalitatea acelor vremuri. Când au făcut poza aceasta, nu l-au scăpat din vedere nici pe cățelul Rex. Și el a fost adus acolo pentru că mai ales copiii simțeau că toți cei din casă, din curte, trebuie să fie chemați, să fie invitați. Asta spune ceva despre mentalitate. Mentalitatea de a fi toți, de a fi mulți. Apoi, pentru că ai amintit despre vedetele contemporane, întotdeauna au existat vedete și în satul românesc de pe vremuri era tata și mama, pe care îi putem vedea într-o imagine lângă cuptor, lângă sobă. E ceva asemănător cu șemineul de astăzi, doar că încălțămintea diferă, sunt prezente opincile sau umblatul de sculți, pe jos nu era ultimul tip de gresie, ci era
vatră
de lut, așa. Apoi urmau bunicii, bunicul și bunica, care erau niște modele absolut incontestabile și vreau să redau doar un singur aspect. Momentul în care bunica descoperea că nepoțica ei, ajunsă adolescentă acum, pe sub marginea baticului se uita mai câș la un băiat, o chema deoparte și îi spunea așa: fata lui Buna, fii atentă, nu cumva să-ți treacă prin minte că așa ceva e o mare rușine. Și nepoțica se îmbujora și se înroșea până în vârful urechilor și cât trăia nu uita sfatul pe care i l-a dat bunica. E, dacă întoarcem pagina și venim la capitolul azi, dacă bunica chiar n-are altceva de lucru și vrea să-i atragă atenția nepoatei cu privire la un anumit stil de comportament, probabil că nepoata se va uita lung la bunica și va zice: e, așa sunt bunicii. Apoi, vorbind tot despre modelele de ieri, ajungem la copii născuți și așezați la fotografie în ordinea nașterii ca tuburile de orgă. Primul născut însă avea niște responsabilități aparte. Dacă era băiat, era numit bacea sau băciuța. Dacă era fată, era numită nana sau nănica. În absența părinților, întâiul născut avea responsabilități sporite și drepturi foarte râvnite și apreciate. Apoi urmau mătușile, unchii, care ori de câte ori se organiza o ședință de comitet executiv al familiei, aveau locul și rolul lor, sfatul lor, influența lor. Erau prietenii, adolescenții de regulă se împrieteneau pe câmp când erau trimiși de părinți la păscutul vitelor, la sfârșit de săptămână se întâlneau în mijlocul satului, iar de aici porneau relațiile de prietenie unul la unul, băiat și fată. Valorile și principiile se transmiteau prin viu grai. Bărbații, spre exemplu, mergeau pe câmp cu vitele la păscut și îi luau cu ei în mod intenționat pe băieții care au devenit între timp adolescenți și care trebuiau pregătiți pentru întemeierea unei familii. Și acolo adolescenții aceștia aveau parte de ceea ce numim noi astăzi școala vieții. Principiile, regulile de viață, stilul de viață era transmis în modul cel mai practic cu putință. Apoi, dacă părăsim curtea, gospodăria casei, în mijlocul satului întâlnim un alt model incontestabil în societate, preotul satului, care atunci când trecea pe stradă, chiar și copiii gălăgioși se opreau din joaca lor, îi ofereau respectul cuvenit, după care își continuau joaca. Apoi era dascălul care a pus condeiul în mâna tuturor copiilor din sat. Apoi era doftorul, care era foarte apreciat pentru că știa oful din fiecare casă. Cei care nu vroiau să fie cetățeni corecți și buni făceau cunoștință cu jandarmul, care purta o pană de cocoș la pălăria lui și era de temut. Ce nu știa primarul și nu știa jandarmul, sigur știa moașa satului, care intra în toate casele și era o personalitate foarte apreciată și utilă în același timp.
Mulțumim tare mult pentru această lecție a trecutului. Ne-a făcut plăcere să o auzim și să ne aducem aminte de cărțile pe care le-am citit noi, căci eu nu am trăit vremea respectivă, dar pare frumos. Vă puteți imagina o societate contemporană în principiile de atunci și în felul de organizare de atunci pe care tocmai l-ați prezentat?
Probabil că cei mai mulți dintre ascultătorii noștri se grăbesc să aducă în minte expresia nu. Nu ne putem imagina. Eu sunt mai curajos de felul meu și spun da, se poate, îmi pot imagina și cred că poate să fie și funcțională o astfel de familie chiar în conjunctura de astăzi, cu o singură condiție, să ne dorim asta. Pentru că cea mai mare greșeală pe care noi oamenii o putem face este să procedăm la fel de greșit cum am procedat înainte, doar să ne așteptăm ca rezultatele să fie diferite.
Să revin puțin la felul în care se forma mai de mult o familie. Încă sunt culturi care practică tipul acesta de asocieri, de uniuni prin căsătorie și mai aproape și mai departe de noi. Credeți că așa ceva ar fi acceptat în societatea astăzi de către tinerii moderni?
Tinerii acceptă și au acceptat întotdeauna ceea ce le-a fost prezentat sub formă de model. Adică noi părinții degeaba le spunem și le cerem să facă ceva dacă ei cerința asta nu o văd îndeplinită la noi. Și atunci, dacă vrem ca tinerii să facă o schimbare de mentalitate, de atitudine, de comportament, trebuie să fim noi, părinții și bunicii, primii care să le ofere un astfel de exemplu.
Și vom merge mai departe în această primă ediție a seriei pe care vrem să o pornim astăzi cu un exemplu de căsătorie tradițională biblică.
Da, o astfel de mostră o găsim în Sfânta Scriptură, în Cartea Genezei, și este vorba de căsătoria dintre Isaac și Rebeca. Ei sunt mirii. Isaac este mirele, Rebeca este mireasa, dar toată procedura nu pornește de la ei, de la faptul că s-au văzut, s-au plăcut și au cerut părinților să accepte căsătoria lor. Nu, lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel. Dumnezeu este cel care inițiază această căsătorie. El îl instruiește pe Avram și îi spune de unde să ia noră pentru fiul său și de unde să nu ia nora. Deci stabilește exact ce să facă, dar și ce să nu facă. În mod normal, Avram, ca tată al băiatului, ar fi trebuit să aibă inițiativa în procedura aceasta, dar Avram consideră că este prea bătrân ca să pornească într-o astfel de călătorie, ca să găsească noră pentru fiul său, și atunci îl instruiește pe Eleazar, care era directorul executiv al companiei lui, îl pune sub jurământ să promită că va proceda exact așa cum a zis Dumnezeu, iar acesta se dovedește a fi un om valoros, nu numai din punct de vedere administrativ, dar și din punct de vedere spiritual. Își dă seama de responsabilitatea pe care o are și pornește în această călătorie, avându-l aliat pe Dumnezeu. și îi cere lui Dumnezeu să indice el care este persoana cea mai potrivită pentru fiul stăpânului său. Ceea ce vreau să mai precizez este faptul că în vremea aceea, pe primul loc ca importanță în căutarea partenerului era caracterul, nu aspectul fizic, iar noi acum, trăind în pandemie și purtând masca, ne putem da seama cam cât din fizionomia Rebecăi a reușit să vadă Isaac. Probabil a reușit să vadă ochii. Dacă a fost o zi cu soare când a văzut-o prima dată, probabil că a văzut dacă are ochii căprui sau negri sau albaștri sau verzi, dar în mod sigur nu mai mult, pentru că nici nu trebuia străinii să vadă mai mult decât atât. Ceea ce avea importanță și valoare era caracterul.
Și nu încheiem această ediție din șirul de emisiuni pe care dorim să vi-l prezentăm, dragi prieteni, fără o încurajare.
Încurajarea este una foarte simplă și în același timp extrem de valoroasă. Noi suntem cei care hotărâm ce fel de cuplu vom întemeia, ce fel de familie vom avea. Atâta timp cât respectăm principiile pe care Dumnezeu ne le-a transmis prin Sfânta Scriptură, putem avea garanția că vom avea o căsnicie fericită, împlinită și binecuvântată. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta.
Vă mulțumim foarte mult că ați fost și astăzi alături de noi. Prieteni, putem să avem cămine fericite și împlinite dacă ne dorim acest lucru. Dumnezeu ne pune la dispoziție înțelepciune în purtare. Doar să o cerem. Vă dorim să fiți sănătoși și să vă bucurați de familiile voastre ca de cel mai valoros dar al cerului. Fiți binecuvântați! Pe curând!